Dobro jutro, Albinca.
Živ, živ.
Reči, kaj tebe tako privlači v Auroville, da si tu že tretjič?
Ja, tretjič v manj kot enem letu. Privlači me predvsem to, da si lahko napolnim baterije v smislu kreativnosti in da lahko tudi izražam samo sebe skozi kreativnost, skozi odnose, skozi nova prijateljstva, stara prijateljstva, skozi pridobivanje znanj, izkušenj in tako dalje. Skratka, veselo življenje, kjer človek res lahko živi to, kar ima vsaj eno v sebi, se pravi neko radost, veselje do življenja, do dela, do prihodnosti in tako dalje.
Kolikor vem, si bila ti zelo aktivna pri vseh treh obiskih. Kaj vse si počela?
Ja, pri prvem obisku sem si želela delati z otroki. To se mi je tudi zelo uresničilo in sicer sem delala v Mohanam Cultural Center, kjer sem učila otroke in mladostnike plesov, slovenskih ljudskih plesov in plesov ljudstva sveta. Otroci so to zelo dobro sprejeli in napletli smo kar lepa prijateljstva. Drugič, pri drugem obisku smo nadaljevali s tem delom in rezultat tega drugega obiska je bil že tudi koncert februarja v Visitor Centru, kjer smo predstavili plese ljudstev sveta, se pravi, dali smo korak, pravzaprav prvi koraki skozi ples v svet oziroma prvi koraki na poti v plesne dejavnosti, ki bi potem se dejansko razvili še v neke širše aktivnosti, v bolj poglobljeno delo. Otroci so bili izjemno veseli in zdaj pričakujemo nekje še nadaljevanje tega, bolj poglobljeno, razširjeno nadaljevanje z ne samo s temi otroki, ampak tudi z drugimi otroki v drugih skupnostih, ne samo s tamilskimi, ampak tudi z drugimi auroveskimi otroki. No, kaj se je začelo še na drugem mojem obisku? Raziskovanje šolskega sistema tukaj, ideje, kako poteka dejansko šolanje otrok in te ideje vsekakor bi želela implementirati tudi v Sloveniji, v Evropi. Skratka, začela se je kar dokaj široka dejavnost in v Auroville in v Sloveniji. Najprej seveda z idejami, zdaj je pa že kar precej na poti do realizacije. Kako spremeniti šolski sistem, da bi se upeljala integralna vzgoja, celostna vzgoja in da bi se čim manj učilo na pamet, da bi bilo čim manj faktografije v šolah. Skratka, v Sloveniji se to izraža v aktivnostih več ljudi, mislim, da jih je že več kot 100. To so znanstveniki, umetniki, učitelji, ki si zelo želijo na poti v lepši svet spremeniti tudi šolski sistem v tej smeri, kot sem ga že omenila. Dogovarjamo se tudi že z ključnimi ljudmi v vladi, da bi nas podprli v teh prizadevanjih. Moram reči, da imamo kar lepe odzive. Povezujemo se tudi z drugimi evropskimi državami, ki seveda želijo spremembe v šolskem sistemu in seveda kot posledica tega tudi v življenju vseh nas. Kaj bi še povedala? V tem tretjem obisku napletamo možnosti za izobraževanje učiteljev v Indiji in seveda tudi nekem raziskovalnem centru, kjer bi vodili tudi po teh raziskovalnih poteh in ugotavljali uspehe preko raziskovanja, znanstvenega raziskovanja, se pravi preko statističnih metod, metod opazovanja kvalitativnega, kvantitativnega in tako dalje. Skratka, plete se most med Evropo in Indijo v smislu izboljšanja vzgoje otrok in tudi odraslih.
Zdaj, če primerjaš na hitro, to nekaj je tradicionalno vzgojo oziroma šolstvo, ki jo imamo v Sloveniji oziroma v Evropi, pa integralno vzgojo, ki je prisotna tukaj v Auroilu, kakšna se ti zdi razlika?
Razlika je ogromna. Če pogledamo ta čist stari sistem, pomeni enaka vzgoja za vse učence. Pri nas pomeni veliko faktografije, pomeni ocenjevanje, tekmovanje. V Indiji, kolikor opazujem, in v idejah Širorobinda in matere, je to povsem nekaj drugega. Skratka, gre za nekako iskanje potencijala v vsakem posamezniku, vsak otrok je nekaj posebnega. Vsak otrok nosi svoj zaklad, ki ga naj tekom vzgoje s pomočjo vodenja odraslih tudi odkrije in razvije do maksimalnih potencijalov. To želimo prenesti tudi k nam, in sicer, da bi se lahko vsak otrok nekje razvijal po vseh svojih možnostih, ki jih ima, po interesih, in potem seveda dal tudi to, kar ima najboljše v skupnost. Razvijal bi naj kreativnost v smislu umetnosti, v smislu znanosti. Vemo, da jo lahko še in še razvije, če ima za to ugodne priložnosti, ugodne okoliščine, to pa pomeni predvsem možnost in pravo vodstvo. Ocene, ki jih imamo in so zelo, tako zelo popularne, so videne zelo negativno, se otroka prisilijo v neko tekmovalnost, uči se za tisti učni uspeh, ki mu omogoča potem vstop v nadaljne šolanje. Vidimo, da to ni prineslo nobenih kakšnih dobrih rezultatov v šolanju, se je nastala izredna feminizacija različnih poklicev, kar pomeni, da od deklice so pridne, se naučijo in znanje je merilo za vstop v na fakultete, na medicino, na pravo, kjer pa vidimo danes ogromno deklet, ki so sicer pridne in ki razvijajo svoje potencijale, kolikor pač omogočate študij, ampak manjka pa predvsem kreativnosti. In to so poklice, ki nujno potrebujejo kreativnost. Ne samo ti, pravzaprav vsak poklic pomeni kreativnost.
Konkretno so zastavljeni eni cilji, kako speljati integralno vzgojo v naš šolski sistem.
Ja, zaenkrat imamo podporo Zavoda za šolstvo, ministrstva za šolstvo. Prvi koraki bodo seveda eksperimentalne šole in pa projektno delo. Projektno delo pomeni, da bodo posamezne šole sprejele določene inovativne programe, ki sicer pri nas v Sloveniji že kar lepo tečejo. Potem eksperimentalne šole pa pomeni, da bodo lahko v celoti sprejeli nov sistem dela, kar pomeni popolna integralna vzgoja v posameznih šolah. Predstavljamo pa se tudi gradnjo novih objektov, novih ekoobjektov, od vrtcev, osnovnih šol, srednjih šol in celo fakultet, kjer bodo študirali učitelji, bodoči učitelji in pa vzgojitelji, povsem po tem sistemu integralne vzgoje. Skratka, to že poteka in mislim, da bo naslednje leto možni že kakšni vpisi v te fakultete. Prizadevamo se za certifikate. Letos oktobra pa začenjamo že z izobraževanjem učiteljev na manj formalni ravni, tako da bodo dobili že tista prva znanja, ki so nujno potrebna za to vrstno delo. To bo tale nenasilna komunikacija. Potem začenjamo z Emotional Freedom Technik, se pravi tehnike emocionalnega osvobajanja, potem bodo tudi tukaj Bachovi cvetovi oziroma Bachovi cvetni plesi, ki zelo pomagajo odpirati te zaprte travme v učencih in jih dejansko uglašujejo z delom, ki jih čaka v določenem dnevu. Tu so še številne druge poti in tehnike, s katerimi se bodo seznanili učitelji in predvsem, kar je važno, najprej bodo delali na sebi, da bodo sploh sposobni ugotavljati, kaj je narobe pri njih in kaj je narobe dejansko v šolskem sistemu in kaj je narobe pri otrocih, zakaj ne uspevajo tako, kot bi si želeli.
Je že kaj zanimanje med bodočimi učitelji, ker ti predavaš na pedagoški fakulteti v Mariboru, v Ljubljani?
Ja, popraševanja bi rekla, da so nad 90%. Skratka, nad 90% ljudi ali pa dejansko lahko rečem vse, ki jih srečam, Vsi imajo željo po pridobivanju novih znanj, predvsem v tej smeri, ker vidijo, da tak šolski sistem kot je ne more več uspevati, ker dejansko se ne znajdejo več v razredih. Govorijo povsem drug jezik, kot ga govorijo učenci, in potem pride še starši in frekvence so popolnoma razglašene, skratka ne pridejo do pogovora, govori vsak svoje in se ne razumejo, skratka potrebno je oglaševanje, potrebno je čiščenje znotraj vsake osebnosti, da se bo potem pripravil teren za rezeno kvalitetno delo na tem področju. Zanimanje pa je izjemno, kamorkoli pridem, kjerkoli povem, da se bo to začelo, dejansko se vidi v očeh ljudeh, spremenijo fizionomije na pozitivno, vidiš nasmeh, vidiš iskrice v očeh, skratka v pričakovanju tega dela, ki nas čaka v jeseni. In verjamem, da ni učitelja, ki se dejansko ne bi tega želel.
Zdaj pa me zanima tvoje osebno videnje Auroville, Matre Mandirja, ljudi tukaj.
Skratka, jaz se počutim izjemno dobro. Že ob prvem obisku, takoj prve ure, sem čutila neke energije, ki so mi bile zelo domače, bi lahko rekla. Lahko bi rekla tudi, da sem odkrila svoj svet, da sem odkrila nek prostor, kjer sem se počutila zelo doma. Lahko bi rekla zelo doma in hkrati zelo nekje drugje, neka dvojnost se mi je porodila. Novo mi je bilo to, da je delovalo vse na telepatskih nivojih, skratka zamislila sem si nekaj in se je v naslednjem trenutku že uresničilo. Prišel je človek, ki mi je dal sporočilo, odprla sem knjigo, ker sem dobila odgovor, odprla sem spletno stran, kjer se nahajalo točno to, kar sem želela vprašati. Skratka, nobenega napora na poti do pridobivanja informacij, do pridobivanja novih energij, do dajanja novih energij. Skratka, lahko sem takoj dala naprej to, kar sem pridobila, informacijo, ki sem jo dobila, sem jih lahko podala naprej, ker ti pojavil se človek, ki je to potreboval. Skratka, stvari tečejo. Komunikacija teče, takoj sem se lahko pogovarjala z vsemi ljudmi, ki sem jih srečala, tako je bila tukaj topla beseda, tako lep stisk roke, objem, pogled, odprta duša, skratka pogovor od duše do duše. Bodi si z Auroviljčani, ki so prišli od kodrkoli po svetu, pa z domačini, Tamilci, mislim, stvar je popolnoma enaka. Matre Mandir, prostor, kjer lahko izklopiš vse, se priklopiš na nekaj drugega in si tisto drugo, skratka, si tisto prvo, drugo, tretje, skratka, si eno, si vse. Skratka, nekaj zelo pozitivnega, kar te spremlja še na poti domov v Slovenijo, drugod po svetu.
In ko se vrneš domov,
prvič je bilo zelo težko, kajti izjemno sem se vživela v to dogajanje tukaj in življenje v Sloveniji je bilo precej drugačno. Čeprav moram reči drugačno, ko sem šla iz tistega svojega kroga ljudi, kajti moj krog ljudi je zelo podoben, kot ga doživljamo tukaj v Sloveniji, ožji krog. Ko sem prišla na delovno mesto, ko sem šla na razne administrativne poti, je bilo seveda potrebno kar nekaj časa, da sem se spet na te stvari navadila, na drugačno vrsto komunikacije. Mislim, da ene 3 tedne sem bila nekje med nebom in zemljo, neprizemljena. Drugi obisk mi je povratek, bi rekla, je bil lažji. Preklop je bil dost hiter, zdaj pa pričakujem, da sploh ne bom več imela te faze prilagajanja, skratka navadila sem se nekako na te energije in na energije, ki jih doživljam doma in ni več nekih šokov, skratka sprejmem zelo hitro in z širokimi rokami eno in drugo.
Hvala.
Hvala, tebi tudi. Thank you.
Marjan, dobro jutro.
Dobro jutro tudi tebi.
Kaj te je pripeljalo v Aurogen?
Ja, kar nekaj. Zdaj drugi sem že tukaj. Prvič mi je bilo zelo všeč in takrat mi je pripeljala dejansko moja sopotnica, Albinca, ki je bila pred menoj. Pa tudi informacije, med drugim tudi tiste, ki smo jih dobili od tebe.
Praviš, da si že drugič tukaj. Kaj je potem tisto, kaj te toliko potegnil, da si že drugič tukaj?
Ja, marsikaj. Predvsem mi je bilo zelo pomembno takrat, kasneje sem to občutil, neko vzdušje posebno, ki se tukaj dejansko je tukaj, nek lep odnos, ki sem ga doživel. V glavnem, hočem to povedati, da mi je bilo to neko duhovno vzdušje izredno všeč. Tudi med drugim meditacijo smo začeli že prej, torej sem začela že prej z mojo sopotnico. Matri Mandir je en tak poseben center teh nekih energij, ki so se nabirala teh 40 let v tem čudovitem okolju. No, to je en od vzrokov, torej ta neka duhovna platforma, potem ta odnos med ljudmi, ki je pač del te iste, seveda ne bom pozabil narave kot takšne. Mislim, narava je prekrasna, zmeraj topla, redko kdaj, da se kaj ohladi posebej. In to je to. Tudi ta moj koncert, ki je bil tukaj samostojni avtorski večer, ki sem ga priredil v februarju, je bil izredno zame vsaj zelo zanimiv, zato ker so bila mnenja ljudi po koncertu do sedaj najlepša, kar sem jih slišal. In zelo spontano so reagirali, brez kakršnihkoli, kaj bi rekel, naučenosti in prilagojenosti določenemu okolju in določenemu praktično metijeju.
Se pravi, tudi na tvoje področje ustvarjanja je Aurogen postavil določen pečat?
Absolutno. Absolutno in to je, mislim, kar neka vrste poglobljenosti občutim in tudi želje po nadaljevanju tistih začetnih korakov v določenih smerih, jih še do zdaj nisem sprožil, tudi zaradi časa, zaradi okolja, v katere pač človek živi. Ne. Ampak mislim tudi zaradi sebe, ne, ker ta poglobljenost vase pomeni tudi pri meni vsaj poglobljenost tudi v kreacijo.
Zdaj, če pogledamo malo bolj splošno, imaš občutek, da je Aurogen res tisto, kot je mati napovedala, da je rešitev človeštva?
O tem si ne bi zdaj upal niti razmišljati, kaj še le soditi. Namreč prekratih časem tukaj lahko rečem, da mi je ogromno stvari všeč, so pa tudi stvari, ki mi niso všeč. Oziroma všeč, kaj za to pomeni. Zelo dosti je pozitivnosti in kar včasih se mi zdi kar mogoče celo preveč, glede na tista okolja, na katera sem navajen. Ampak, se pravi, prepustiti čas v čas, ideje prekrasne, kot so bile vse dosedanje ideje, lahko čudovite, ampak ljudje so pa ponavadi tisti, ki kvarijo lahko ideje. In jaz si samo želim in sem popolnoma prepričan v to mojo željo, ne, da bi se ta ideja nadaljevala in da bi bila uspešna in da bi ljudje živeli skupaj v eni krasni harmoniji med seboj in z naravo.
Kaj pa meniš o integralni jogi v vsakdanjem življenju oziroma ali jo uporabljaš?
Ne, še nisem tako daleč. Ne menim pa tudi nič, ker še nisem noter.
Prej si mimo grede rekel negativne strani, se pravi, kaj pa potem tisto, kar te trenutno po tvojem drugem obisku rahlo odbija?
Ne, to so tile kratki utrinki, ki se pač dogajajo lahko v vsakem okolju, ki pa niso tako pomembni, da bi ta moj prvi koncept lahko eliminirali. Moje prvo opažanje. S tem pa, da jaz sem spadam med tiste ljudi, ki ponavadi želijo videti najboljše v določenem okolju in dejansko tukaj je ogromno dobrega.
Zakolikor vem, razmišljaš o newcomerstvu, se pravi tudi nekje sklenitvi življenja za nekaj časa v tem prostoru.
Ja, to je recimo temo tako dokaj intimno vprašanje, ne? Glede to, da se med drugim tudi, bomo rekli, temo javnost, osebnost, ne? Je lahko to vprašanje tudi zelo problematično. V vsakem primeru jaz zmeraj razmišljam po spremembah, ki so mi v življenju zelo pomembne, pa ne spremembe čez noč ali kaj takega, rabim pač določen čas, da jih prituhtam in da najdem tisto pravo rešitev, čeprav te moje rešitve po navedi niso najboljše.
Vseeno pa so neke rešitve, ne?
Dovi.
Ko si se vrnil domov, oziroma tudi zdaj se vračaš, kakšen je pravzaprav potem občutek, če pogledaš ta prostor in slovenski prostor?
Ja, primerjava je dokaj težka. Namreč v tem prostoru je kar, če se ne motim, okrog 44 različnih narodnosti oziroma predstavnikov različnih delov sveta. In gre za en določen konglomerat, neko mogoče umetno simbiozo na prvi pogled. Čeprav se, kot vidim, in sem imel občutek te 3 mesece, kar je ogromno časa za me, ne, da se ljudje vsi utapljajo v to isto energijo, ki pa nosi. Dejansko in postanejo pač dokaj živijo, se naučijo živeti v skupnosti. No, če bi zdaj to primeril z mojo Slovenijo, je pač tak, to je naš dom, ne, in zdaj dosti še stvari, ki jih je treba urediti, ne. In dosti se bo tega uredilo, ampak dom je dom, ne. Takšen je, kot je. Posod je lepo, doma je pa najlepše, pravijo. No, sej nisem tak zagrenjen, ne, kar se tiče obveznosti, da pač živim tam, kjer... Jaz ponavadi smatram, da je dom tam, kjer živiš, pa kjerkoli bil, da je, ne. Ponavadi pač je tudi tam dom, kjer so ljudje, ki jih ljubiš, ne. In to tudi ima svoj smisel. Glavnim primerjavim je primerjava je težka in nemogoče. Gre za 2 svetova, verjetno, čeprav so tiste posebnosti, o kateri bi se dalo pogovarjati, so karakteristične za ljudi nasploh. Mislim, tisto več niso posebnosti, tisto je, jaz mislim, zdi se mi, da posod enako, s tem, da je nekje, recimo, bolj potencirano, nekje pa manj. Ampak to so besede. Glavnem vidim pri teh ljudeh, ki imajo ogromno kulturo, mislim predvsem o lokalnih predstavnikov, torej o Tamilcih, sem izredno presenečen. Je tu določena, vsaj v tem okolju, ki ga jaz vidim, določena surovost, bom rekel temu tako, kar bi bilo negativno, bom rečel kar z negativnim. Finese so zelo problematične včasih. Ampak z druge strani je pa ena taka lepa odkrito srčnost, ena taka duhovna globina in širina, če hočeš, prijaznost. Njihov nasmeh je tisti, ki je dejansko fantastičen. Ta nasmeh sem doživel tudi od tega voznika rikše, ne, ki mi je hotel računati vsakrat več, kot je bilo normalno, ne, ampak se mi je lepo smeji, no, jaz se pa njemu smejim, pa rečem, da mu tega ne bom plačil, ni bilo ok. In sem pač moral izstopiti, ne, ampak smeh je pa še zmeraj ostal, ne, kar pomeni, za nasmehom se tukaj živi, ne, čeprav mogoče za tem nasmehom se pa mogoče skriva tudi kakšna taka socialna negativiteta oziroma resnica, kjer ljudje včasih se mi zdi, da živijo kar tako, ne, nimajo tistih osnovnih pogojev, na prvi pogled, čeprav razmišljam tudi, mogoče pa ta narava že nudi vse, ne, toplota je, ne, torej to je že prvo. Čeprav skozi vidim, da nosijo drva in kurijo, verjetno kuhajo. Ampak hrana je toliko čudovita, da bi jaz bi kar z drevesa bi jo jedel človek, ne, in preživi. Ne. Teda, te osnovne pogoje za preživetje so tukaj dani. In to je krasno. Tudi material za gradnjo hiše je tu, glavne so te hišice pokrite z pač bambusom, no, ali pa z tole, kaj že, lemon grass, ne, kar je že bolj specialna zadeva, ne. Ampak je pa, okrog so pa z blata narejene, ali pa ne vem česa, ne, in že ko priješ tako res skozi vas, potem pokukaš noter, no, te zanima, se pogovarja z ljudmi, pa tako pa viš, da je izredno čisto. Pred vsako hižico se nahaja, se je narisen kakšen kola, ne? To je en poseben znak pri Tamilcih, pač jih, ki ga žene počnejo zjutraj in nekako varujejo hišo pred zlemi, pred zli duhovi. Ampak tisto, kar te pa presneti, v tej hižici boš pa našel vso kompletno infrastrukturo, tisto, recimo hladilnik, televizor, kaj pa vem, ne? V glavnem elektrika. Je krasno, no, vse se da tako tudi živeti. Kaj bi moralo biti se tako, ne vem. Mi smo navajeni, da se skozi nekaj želimo in skozi nekam drvimo in skozi samo rabimo več. Tukaj se pa meni zdi, da včasih je kar fajn, ne? Če vidiš, kar lepo je, če vidiš, da ljudje z osnovnimi sredstvi živijo, funkcionirajo, no tu pa tam pa je še kakšna posebnost, recimo mobitel, kar se meni zdi dokaj smešno. Ne? Mislim, da ima vsak drugi Tamilc že ima mobitel. Ne? Kar je tudi pri nas že postalo nepotrebno, ne? Ampak očitno je ta komunikacija tudi tukaj dobila maha. Zgleda, da so te velike firme prišle, so našle dobro tržno nišo in škoda. No? Ampak z druge strani pa je, zakaj pa ne? Ne? Zakaj pa ne bi imeli vse tisto, kar je v svetu, postaja normalno. Ne?
V tem času, v teh dveh obiskih si ti bil zelo produktiven na svojem področju, koliko vem, pa še kaj drugega.
Ja, zanimivo. Tukaj sem dobil kar nekaj dobrih impulzov, takih kreat, mislim, za željo, torej posebno željo po kreaciji, zato ker očitno okolje vpliva na to. Tukaj je praktično, kaj bi to človek rekel, da bi tudi sebe razumel, kaj hočem povedati v tem trenutku, ampak gre za neke take posebne puščice svetlobne, bom rekel, tak čist v neki metafori, ki te tu pa tam najdejo, ne, in ti možeš se aktivirati. Teda sem tukaj kar naredil dosti stvari, koliko filmov, zdaj že ne vem, teh multimedijskih 90, tak nekaj takega, ne, v tem kratkem času. Potem sem Gayatri mantra, ki sem jo v svoje dni napisal, preuredil. To je ena skladba za ženski zbor. No, sem to preuredil tako, da je zdaj ima rep in glavo, ne? Kot prej ni imela, ker sem z nekim, zdaj sem dobil pač določene izkušnje o mantrah in še posebej o mantri vseh mantr, Gayatri mantri. In tu je bil problem teksta, razumevanja teksta, torej sanskrita, tu sem dobil krasno pomoč, to mi je pomagala prijateljica Mita, je v Tomatis Language Centru. Potem sem to zadevo priredil tudi še za mešani zbor. No, med drugim so mi to stvar tudi zdaj pred kratkim tiskali za kar nekaj držav Evrope, torej preko Društva slovenskih sledatelja, pa Švica, pa Vatikan, pa kazim Nemčija, pa tako naprej. Potem sem še pa naredil eno skladbo elektroakustično Morning Dew in India. Te segmente, te skladbe sem potem uporabil v teh filmih na kot špico, kot na začetku. Teda. In seveda imam načrte za naprej. Zdaj grem nazaj, oziroma nazaj. Grem v Slovenijo, da se poskušam dogovoriti, da bi za naslednje leto, ko bom imel 60 let, to pomeni za nas umetnike pač eno določeno leto, ki je lahko prelomno, lahko po 65 nič ne rediš, lahko pa kome začne živeti. No, jaz pričakujem to drugo. Se hočem dogovoriti za malo večji projekt, da bom lahko tudi plačal sebi mogoče nekakšno bodoče bivanje tukaj in to bi bilo za simfonični orkester, pišem. Naročilo je že v zraku, ne? Pa elektronski zvok, teda to je to, kar je program za naslednje leto, s tem, da bom seveda tesno v povezavi z kulturo tukajšnjo, torej v primeru, da bo vse tako, kot je zamišljeno, predvsem pa z Mohanam Culture Centrum, to je en tukajšnji trenutno lokalni kulturni center, ki pa je zelo zanimiv, zato ker je njihova dejavnost tako široka, velikega spektra, kar je tudi meni po volji, da se lahko kjer točenih segmenti se lahko priključim in pomagam, oziroma ne pomagam, delam za skupno dobro.
Dobro, se pravi še naslednjih 60 let, morda v Avrovilu?
Fajn. Ok, hvala.
Thank you.